Ναι, είπα πάντα να παπαβαρύφα, το μνήρα του τον ποστό αμνίσα. Ο αλάκα μη σειρά και αμπροπούλο αυρίλη, ο αμπροπούλ στρο αρίβι ζώνη, λούα τένου παφοτσίκια. Βελαραντάν η μρέφη, η φατάλα σειρά έτσι, η εκτάρα νου φιντρά να φαναφούν τη φαμνού να φαλάνα, να μνή τάπαν έτσι μνού σειράν παναφούν τη φάτρα. Η φατάλα λίτατρα γιατί να μνή αντιαμπαλάνα, νου νουρέσει να ταμφούν παοφισιάλι τη τι βάτο αν ρουάνε. Ρεσνί, Πιανκό, Ανοφανάφανα, Τιατίνα, Λάλα, Νιφιτρίν, Νιρόντα, Νασενδικάν, Μουμπελα, Ιραράφη, Βουάνα, Βουλαπέμ, Να Μιλιάρα, Μάρτιο, Νιφνικ, Νάψα, Μιτάκ, Νιάννα, Λάνα, Ρεοπιάν, Πανίφλα και Φιτάντανα, Ναγιαντιούτη, Βουν, Νασενδικατή, Εμπάτσε, Νιρνγκέλα, Ιζάν, Φανά, Τιατίνα, Ιζάνι. Μιαν σου φίφαμ πνίαν ρε ουφοκάσκια, νύφηκαν πάνε νύ τανούρα φαραπενάρε νύ του Μαδαγασκιάρα, μαλλώνα νύ σύνλα η ανρουμάτη νύ νύφουν νύ φυρσίτη, εσχιστή, αν πιατούν σε σέσα, νύ φαμπενάρα να είναι μνέν ζέρμαν τούλου, μα νύ καμνύ αλάς να είναι ζώο. Αν φίλαν είναι αζού φάζα ουντάνα να ουτσαρά είναι νύ τάζουν, αφιέμ φταρά να πρίτανή και ισουλιάν να σάνζα, η λαϊ του βλά, ο Αυστραλιάννα να μπούρνα νύ κυλίξα, να μουάνι αν του τακίφτα σαμιάφα, βολάζα φάτσι αμπάρα τέλου. Μάρκαρα σαν μάνα να νου τεχνίσιαν να μέρα καμψίκια ζουλα μιαρνένα νου μπουλαν ούλτρο ζοβοβάου η ζω μανα τρανή αράψη του πλαστού κουβάβη μανα σαν άω να ρακαν βαβότσι και μτή τα καρύβα η τη. Βελαραντάνη μρέφη η φατάλα σειρά έτσι εκτάρα νου κεντρένα ουφέντρα να φαναφού τη φαμνού να φαλάλα άνια μνή τάπανε τσίμνη νούση ο Αντώνα ρακεμπροπούλ στρουαρίβου εσύ τη τόνα ρομπροπούλ στρουαρίφτη. Νερίβου, σιρουάλα, ηκτάρα, νεφαβίτα, τραμνή, νανμπάνανα, νι, νανμπούα, νανιάτη, νι, βούλανα, οκτώπρα, λασατέου. Μαν με τα μσούρκα, νι, φανζακά, να μαλακάσει, αμνιάτη, αμφαλάλα, νι, φαό, να, νι, σάμπα, νι, φιρίνε, να μπιάμπανα, μισά, να, νι, σακάφς, νι, φαμπλένα, νι, φτουνράνα, αλμάνα, νι, σαπανταρά, σιωτουά, μισά, να, νι, φεραμιά, σε ρεσα, πυρηνένα, άρ, νι, μπάνκι, ρεσα, πυρηνένα, μνελάλαν, τέτοια, σα, μιούνζου. Ραν Παναφούτη, η Φαμνούνα Φαλάλα, Κλωροπιφυλό, η Φαπούλου, 240 ULV, η Φάτρα, η Φατάλα Λίτατα, ο Αμζάνι, η Φαμνούνα Φαλάλζαν, ο Ρέσνα, τα Νίφουμπα, Οφυσιάλη, τη Τσεμνή, η Ραναμπέρα Μανίτη, η Φάτου, ο Ρουάν Φανμίζανα, Αβιάμνι, τον Ραπανζακάνα, Μαρουκάν, Ισρίτου, Τανσούρκαν, Φτατήρανα Κούσαν, η Φαού, Μπουλαίση, η Ραν Παναφούτη, Ρουάλα Λίτατα, Αβιάμ νιφτουντάνα μαρουκάν να γεντιού ουάβι ατσουάτσι ζε τατήρ να μψάμπου. Γιάντκο αραν παναφούδι φαμνού να φαλάλα φαλάλα λίτα τα γεντιού μου νι τετιάσα μιούνσου. Λαζανί α διατό αμνί αντιαμπαλάλι του Μαδαγασκιάρα νι μνίστον φαμπλίνα συνειφιούν πίνα Ραμίλσον Αρφίδι.
Τα ορίνα δεν συγκλονρένια, δε φουφώνεις, του φώνας, βουκάτσα φώνα, δε τσικεκούτσα, βακάμα, μα τουρτούρνα με αντζιάντσφα, σημαίνει φώνα κούντσικια, μανώ, μανούι, νι φαμνούνα, αντο βαλάλδο, αρακάρακ νι ατώναν, μίς λεβέ μπολα κτσέτζα, δε μίση νι καράζανα, φαναφούδι απεσένα, μίς νι φαμάνα νέλατρα, δε ρένια φαναφούδι απεσέτσικια, μίση φαναφούδι απεσέτσικια, του ρέτουα, προτουί του μέτου ισό, αμζόφτον ζώτσικια, δε μπολα μίση ρο Βαλάλα, η φαφαμανανίλα τζαζάνια, ζέι ο τριτήτσικια μιάρακα με ελικόπτερ. Μισή ελικόπτερα, ζέι αράνα με FAO, μιάρακα με FM. Δε μανόα νι φαμνούνα βαλάλα, αμπρεφάρσα ζέι αϊτάτσικια τζάνια. Δε φαμίση νι φούκατσα, αβιαμρού φιζαράνα, μασμπούλ, να τότε αν ήταν βολούν τόν. Δε ήταν φεφά, νι φανατενάνα ζάν, νοάζουν φούκατσα νεφα, τσιμαντσί μαμίτσικα ζέι φιαρούβανα ντουφούλτσικια μπαίση, ουάνιουλα μπαίση.
Μαρίνα, φατσμίση, φιέτρακια να μνη φαμπλένα, νη φασαλαμάν νηπούνα, νη φαμεντά να φαναφούτσα τρι λαβταν τανάνα, σι μυάλα του ηρωπνίνανα, νου ανδραράνα, νη φαναφούτη φαμνούνα φαλάλα ζάνι. Να σμάρι λευκέλαζα, νη φαλάλα μφτώναν ρίνα, τη ατσμαίτς του ίζανα νιάτη, μπαου φυσρουάνα, νη φτούμπνη, ουιατράνη, νη μνίστρα.
Εφα μαντίτσαν διρίν, σατί τσαριρίν τσιξόα, εσμάρ τουντούν. Νι ατάκουν φαλάλα, εσμάρ η πέτρα κίζια νι, σατί να νιέλα τσάρα τσι andriamanitro sy ny sisa. Fa mandritran'izay fotoan'izay tsika efa tsy maintsy manomana an'izay fanafody sy ny fiomanana rehetra ara-teknika mba hiatrehana indray a campagne de lutte anti-acridène manaraka. Isataona dia tsy maintsy manao an'izay tsika. Ny pesticide operatanantsika araka fatralina sirahetsy litatra ampahany amin'ireo reto efatralina litatra reto, mbola isy no avy, isy no avy, nisy nalefa sambo a, nisy nalefa par avion a, zao a 140,000 hectares zay hoe tokony hafehezantsika n'izay toerana misy an'ilay valala rehetra zany. Tombo ny ananantsika amin'izao antsy de efa mba hoe misy le fitaovany, misy fitaovana madinika zay hoentin'ny teknisianna antsika mitety reny zany le hoe autoporté. Misy ny hélicoptère zay ahafahana manao traitement de masse an'ireo andiam-balala, tangoron'balala zay hita hoe betsaka.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika no raisin'ny Bianco hanaovana fanadihadiana lalina ilay fitorin'ny randrana sindikaly momba ny raharaha fivoahana volabe amina miliara maro teo anivon'ny knaps mitaky ny analana ireo mpikambany filakevi-pitantanana toyny nanesorana ny tale jeneraly ny randrana sindikaly mba tsy anelingelona izany fanadihadiana izany. Napetraka izy ireo teny amin'ny tendrom-pisarana miady amin'ny kolokolona ny pakamo nenina ambe folo marsa lasa teo fitoriana io ahitana vesatra fiampangana araiky ambe folo ary miantefa amina olona telopolo. Nanaramaso ny toyn'izany fitoriana izany tetsy amin'ny foibeny Bianco Amboibao androany ireo delegasionny randrana sindikaly. Misy endrika kolokolo ty raharaha eo anivon'ny knaps ty matoa anaovana fanadihadiana lalina ny fitorianay hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly.
Fanararotana fahefana abus de confiance zay moa zany no objet-n'ilay fitoriana nataonay a. Ray volana teoriana zany a nazahonany hoe efa lasa ety amin'ny Bianco ny dossiernay a pour enquête. De androany moa zany a rehefa tonga tato amin'zareo tato amin'ny Bianco fitoriana nataony ny randrana sindikaly zany a dia investigable, zany hoe andeha zany a ny fanaovana fanadihadiana mitrasitra an'ilay izy a fa tsy hoe kory a tsy azo raisina ny fitorianareo. Zany hoe mazava zany a fa misy resaka kolikoly a tsy milamina ao anatin'io a, matoa vonony zareo aty amin'ny tompony andraikitry ny ady amin'ny kolikoly hanao fanadihadiana nandray ny dossiernay. Lazay ho anay zany de efa ampy anay aloha zay. Fa hoe ny amin'ny fanadihadiana moa zany a araky ny tenen'le namana nandray anay atao hoe tsy maintsy manao fanadihadiana prof lalindalina kory zareo a, fa ny anay fantatray fotsiny zany hoe inona ny vokatra rovina ny valiny fanadihadiana. Aleo zareo betsika an'izay fotoana tadiavina zay fa tsy kosa hoe afaka dimy taona voivoaka e. Rehefa avy eo de mety iteny ny aty amin'ny Bianco hoe zao no miadra zao no zao, tsy zay ny zava-dehibe aminay fa iny zany a etapy anankiray tsy maintsy atao, iny alalana ny marina, inona mangarahara marina, inona zava-misy marina tao amin'ny knapsa tao. Somary mahagaga matsy amin'izao le hoe ny filakevi-pitantanana mbola tsy misolo satria raha manao ankety marina ny aty amin'ny Bianco a tokony miala eo aloha zareo reo fa tsy dary tsy madio ny ankety fa tokony institution rehetra ao anatin'ny filakevi-pitantanana manolo ny olo no vaovao daholy aloha mandra-pahavita ny ankety rehetrehetra.
Akoatra ny fahafantarana ny marina rehetra momba ity raharaha eo anivon'ny knaps ity dia mitaky ny ampitomboana ny vola fisotrondronono raisiny zoky olona ao ihany ko ny randrana sindikaly.
Tena zava-dehibe de nle hoe ampisondroto zao de zao ny fisondrononony ray aman-dreny satria tsy manana fialatsinotsony ny knapsa hoe tsy manam-bola, misy ny vola amin'ny knapsa asondroto zao de zao aloha fisondronono. Faharoa de le hoe ny ray aman-dreny zay naverina ny fisondrononony rambosonany filaza azy tao anatin'ny folo taona farany a de notakinay manomboka zao hoe tokony mandray fisotrondronono izy afaka telo volana satria misy ny volako fa maninona no sarazaraina amina fikambanana manao sosialy ary ny volan'ny mpiasa. Misy tokony andraikitra manao an'izany fa aza aty amin'ny knapsa ny maka vola raha momba an'izany nareo. Ary ny farany a de ilay lalàna momba ny fiainara sosialy eo amin'ny knapsa io mila avaozina io a ary tokony hotafiditra amin'ny parlement amin'ity taony ity zany faravaratsany.
Eo amin'izay resaka izay ihany dia mihamaro amin'izao ireo zoky olona mitaraina momba ny fandraisany ny fisotrondronony eo anivon'ny knaps. Misy amin'izy ireo no tsy mandray afa tsy roa alina ariary isa telo volana sisa. Fitarainana dimy farafahakeliny isan'andro momba izany ohatra no voarain'ny randrana sindikaly. Antony tena nampitaraina azy ireo raha nitatitra ty vondrona sindikaty ihany ny akely ny vola raisina isa telo volana noho ny resaka lalàna momba ny fiahina ara-tsosialy. Ao kory ireo mitaraina fa lasa atao remboursement zany hoe ilay vola narotsaka fony mpiasa ihany ny raisina. tsy feno manko ny latsakemboka satria tsy nalohany ny mpampiasa taloha nefa dia nekennikinapisa ihany zany ka mizaka ny vokany ilay mpiasa aty aoriana anisany zany ramato voahirana nirina lalao arivony tsy mandray fisotrondronona fa tsy roa alina ariary amin'izao fampitirany izao
efa nitaky fisotrondronono ahako nifarina teo amin'ny 2000 zareo zay zany no nataony kinapisa nefa tamin'ny 1994 niditra ny asa de jusqu'à 2004 nazahoana bulletin de paix daholy ary nanalana volanjasa nefa ny mpampiasa zany no diso de ny mpiasa zany no velesina ny mpampiasa zany tsy nandoa volan'ny kinapisa hono mpampiasa tao moa ny solosolo e satria le fitondrana raha vao misolo de misolo koa le direction ka tsy fantako tamin'iza tamin'zareo le tena hoe nanao le action za zao tsy maharaka an'izay fa rehefa nitaky an'io fisotrondronono io ahako 20,000 ariary zany vola azoko roa alina teo anytetra fa hoana fa misy inona de nandeha nanontany mpiasan'ny kinapisa ray a de hoy izy hoe midira anao syndicat ozy izy fa raha anao rery ozy izy a tsy tafavoaka anao mihitsy io zay no natonga anako nitady syndicat randrana ny mpiasa mpiara-miasa aminay zany ny taomina de niaraka tany zay de io vola io zany a tsy azoko resina ve sa azoko resina ahoana ny ataoko tsy ho resiko io tsy azo tsony ah satria mbola hitaky anao mbola hoela be ozy izy fa reso ihany io aloha hoy izy le tao amin'ny kinapisa fa ny fitakena atao foana ary mbola misy karamanay ary miaraka amin'izay volan'ny kinapisa zay mbola takinay hatramin'izao tany amin'ny ministera zay
izay ny resaka fisotrondronono fa fitakina tamin'ny karama kosa mitaraina ministera ny ato tany sy ny fitonjara-pahefana ireo sy fokontany sasany fa tara foana ny fandraisana izay tamin'ny karama izay no mbola manano sarotra ihany koa ny fangalana azy akoatr'izay dia maniry mba ampiakarana ny tamin'ny karama ihany koa ireo lehibe ny fokontany anisany misedra olana amin'ny fangalana izany tamin'ny karama izany ohatra ny sefokontany any Talata Angavo distrikan'Ankazo be satria dia voatery mandeha taxi brosy any amin'ny 7 kilometatra mialan'ny kômina izy mamonjy ny renivohitrin'ny distrika maka izay tamin'ny karama kely izay lany sarandalana fotsiny ny ampany amin'izany milaza ny olana sidrainy sy ny etaetany ny sefokontany any Talata Angavo teo micro anjoela rasolofo eme de donné razafondrakoto
tampo karamanay moa zany tampo karama satria roa alina isam-bolana ve moa karama fa tampony la izy no olana nefa dio ndraiky io any amin'ny renivohitrin'ny distrika no raisina fa tsy aty amin'ny kômina zany hatramin'izay la izy taty amin'ny lehiben'ny boribory tany zany ny raisina fa rehefa taty afara la izy a dia tany amin'ny distrika no raisina dia fahasarahana be satria misy any amin'ny 37 kilometra misefo distrika matetika tsy tratra ao zany dia lasa fahasarahana tapitra le mba andamite kelyny le sefoko tany zany ka zay no mbakatahanay amin'ny tompona ndraiky le ministeran'ny anteriera zany hoe aleo la izy a mba hoatia kômina ihany a ny aty amin'ny chef d'arrondissement no raisinay tompoko tsy ara-potoana ihany ko satria matetika dimy volana enim-bolana tsy lasa dia sambra zany zay nandray farana zao zany aloha mbola tena tsy miakatra ary zay mihitsy no etetanay hoe raha lay andraikitra misy anay sefoko tany zany a dia tena mafy kararina izy raha ohatra ka mba tokony mba hiakatra
tokony ohatra inonany
farafaratsiny io mba tokony le hoe simiky zany mba 1 million par mois franc io a satria zay ny karama farany ambany zay ny mba hitahitanay zany satria raha mikaramanla 100,000 par mois any zay tadio fa raha atao nykady isan'andro 3,000 par jour any zany nyraisinay mba hamenatra zany nefa ny andraikinay tena mafy raha samy mafy satria hatramin'ny adina alika ao aminay daholo zany mipetraka toko
eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony lasa sorona foana amin'ny fitakiana ataon'ny mpampianatra sy ireo mpandrarany oniversite amin'ny fampitoana ny fampianarana ny tanora malagasy ny fikambana ny tanora varam-pianarana eto Madagasikarana ny fitama manoloana ny fikasany ny SSS ampiatra ny oniversite maty zany hoe oniversite morte manomboka amin'ny alatsinay izao dia miantso ny sinny fifampidiniana nandatabatra boribory eo amin'ny syndikany mpampianatra pikaroka sy ny tompona ndraiky mpanjakana voankasiky ny fitakiana ety fikambanana ity arahantsika izao ny taty baovao ny oly ranaivo
efa niaran'ny fanembatsembanana ka nitarika fiemoran'ny fandraisana mpianatra vaovao taona voalohany efa intelo ny sesy ny oniversite mpanjakana ka tsy tokony isintsony fahatapatapahan'ny fampianarana raha ny fanekevitry ny fitamaha tokony samotonga saina ary andrainy andraikitra andanify azy ny rehetra voakasika ny fitakiana itady vaholana amin'ny alalan'ny fifampitiniana iafara amin'ny fampitehany ho avy ny taranaka malagasy ny fanimbana ny tontolo fampianarana ambony hoy andriamatoa sebastien andriamanoisoa filohan'ny fikambana ny tanora avaram-pianarana
teo tsika efa taraiky ny tratran'le COVID-19 efa nisy zanaka malagasy ataoko hoe anatiny any universitaire anankiray misy promotion anankiroa anankitelo mihitsy ary de raha zay zavatra zay de efa hita hoe nisy fahaseranana angezabe teo amin'ny ray aman-dreny satria mampianatra an'le zaza ny ray aman-dreny miala avy any amin'ny lise hiditra oniversite de mba manantena fitohizany zay ataoko hoe atanatohatra zay a sy firindrany fitohizan'ny fianaran'le zanaky ny ray aman-dreny nefa akehitriny moa taky indray ny mpampianatra zany amin'ny ataoko hoe amin'ny fandavan'ny ACC zay lalàna navoaka zay navoaka ny ACC hoe tsy ara-dalàna tsy araka ny lalam-panorenana dia ny tiako hifampiresara anatin'izay ngamba ny amin'ny maha hoe zanabahoaka hoe matetika zany revo misy zavatra ohatrin'io a eo anivon'ny anjerimanontolo de ny zaza malagasy ny mpianatra ihany ny tena viktima ao anatin'ny zavatra retrarehetra
mbola io le ranaivy ihany no nanao ity fanadiadiana manaraka raha ntsika ity resaka araba renina lasa aloha raha mita amin'ny taondasa ny firosoany ireo ray aman-dreny manao ny famorany ny zanany lahy zany raha ny fanadiadiana natao ny olo ranaivy ihany manko tamina mpitsabo ray dia saika noho ny tahotry ny fianaky ny valana retina coronavirus amin'ny vanim-potoana ny renina no antony zany
any amin'ny volana jona sy jolay ihany teo aloha anatin'ny atririna mihitsy vao manomboka maro ireo ray aman-dreny manao ny famoranjaza amin'izao anefa efa manomboka mandray zaza forana ny mpitsabo raha ny fanadiadiana natao mariana fa tsy mifidy vanim-potoana na mafana na mangatsiaka ny fanaovana izany ary tena ilaina ho an'ny fahasalaman'ny ankizilahy ho hiatrany ny mpitsabo eo anelanelany roatra amin'ny telo taona ny vanim-potoana tena mety anaovana ny famoranjaza ny doktera Fidy Barniaina
rizinina foana moa fanaovan'olona zay nany amin'ny jona sy jolay tanyhoany fa zao izy a efa le olo atra ny efa mailomailo sao de aoana ndraiky coronavirus juin any fa zao de efa hitako misy zany zao fa efa mandray zay zao am'izao efa le olona zany manara-baovao e de aloha roso ty raha ty fa tsy ay zay mbola forokatry ny COVID-19 rehefa tena ririnina be ola izy a de mariana moa fa eo amin'ny roa taona ka hatramin'ny telo taona eo zany vanim-potoana tena mety amin'ilay izy a taloha de maraina be ny didipoatra no atao fanaon'ny olona fa zao ny vokatry ny fanotroana mety foana io na maraina be na atoatoandro na amin'nyrivany amin'ny alina satria finoana manko tamin'izany fotoana zany de maraina zany mbo sindririnina mangatsiatsika de mba vetivety ny fery fa vokatry ny fanotroana zany a de mety foana zany na andro mafana be ary de efa mety foana efa misy ny fanafody zay atao manamaina ny fery vetivety
iresaka fanatanjahantena indray sika riavana manambitana tsara ho tafakatra indray any amin'ny kanina ny bariana dia voasikajo anatin'ny vondri ny fahafatesana aza ny misy any madagasikara izay no fijery ny maitre tity rasonaivo teknisianna bolina kitra sady mpanazatra kliba afavety eto anytoerana taoriany ilay antsapaka nandarana isambondrina ireo firenena ty afrika hiatrika ny fifanotsanana ndraisana anjara amin'ny kanina 23 ivona ihany fa i Ghana, i Angola ary centre afrika no iray vondrina amintsika ary ambaran'ireo mpamakafaka kitra fa vondri ny fahafatesana no misy ny baria avy etrany dia anafika ny ganamo ny baria amin'ny andro voalohany ary andray an'ny angola eny amin'ny kianja be ny mamasina ho an'ny fifanitsanana andro faharoa milaza ny fijeriny izay ekipa fifanandrina amintsika izay ary maitre tity rasonaivo teknisianna amin'ny baolina kitra
Nisy tontsika efa nanao tamin'ny Ghana tamin'ny andron'ny Scorpion, tadidiko izy zay fa nifampitady zany baolina zany. Tsika rehefa manao amin'ny fafy a dia fafy koa ny gasy, fa mampiome rehefa manao amin'ny hiverina va laporte dia io tsika ny tsy tafavoaka indraindray raha tsy teny Nigera sy Madagasikara tany Tomasiny reny. Ny Angola koa zay koa tantara efa mipetraka, zany isany efa nitondra ny ekipa pirenena nanao tamin'ny Angola. Sahirana foana tsika mamaky an'izany baolina angole zany a. Centrafrika no vaovao amintsika, nefa rehefa mijery ny resultat tany ianao manamboatra ny baolina kitra eo amin'ny tany mikio izy nametraka politika nazava. Eo le mahatonga antsika metreta hoe groupe de la mort le groupe satria maheno so mahita an'izay, kanefa zahalo personnellement efa roa voalohany miakatra ataoko hoe manana chance tsika farafaratsiny a iady an'le deuxième place farafaratsiny ia, fa io koa miakina be dibe indrindra amin'ny fanomanana izy avy moa zany reo mety ho mpilalao anatin'ny ekipa pirenena mitendray mitoraka ity satria nanao raha jeunissementtsika tamin'ny fiadinany akarinany amikanina farany teo a taty amin'ny faraparantsika vao nanomboka nahita kely fahombiazana aiza ho aiza ary tsika rehefa tena hiatrika n'ity eliminatoire ny kanina zay hanomboka tsy ho ely ity.
Tsaivina ihany fa vetrany dia ny eo anelanelany telopolo meka hatramin'ny efatra ambin'ny folo jiona izao ny andro voalohany fifanotsanana sy faharoa atrehan'ny baria zany araka ny namaritan'ny kafe azy. Mbola ankamantatra ny antsika malagasy ny fanomanana rehetra, miantso ny fifandaminan'ireo samy mpitantana eo anivon'ny federasionna maître Didi Rasonaivo manoloana izany.
Tsisy mahita tombony ao anatin'ny fisavorovorona, mieritreritra hoe iny décisionny FIFA iny tsika efa santandra hoe ho voasaza dia iny ny tokony andaminana ny zavatra rehetra, fa raha ohatra ka tsy mieritreritra ny fandaminana ao anatiny iny a dia efa manapotika amin'ny baolina kitra zay. Ho saropiary kosa izahay tsika tontolo ny baolina kitra amin'ny arovana no avy ny baolina kitra malagasy amin'izay. Didi Rasonaivo no miteny efa mba io ny fandaminana aorinany nandrenesana ny tirage iny a mainka ny ekipa pirenena mila mifandaminaingana ny federasionna amin'izao fotoana izao hoe izany mpanazatra hitontra ho izavy ireo mpilalao mety afaka manatanteraka n'izany lalao zany a zay ny maika.
Reo vaovao any ivelany ankalazaina isaky ny alahady manaraka ny fetin'ny paka ny alahady ny famindrapon'andriamanitra araka ny nametrahan'ny papa Joany Paoly faharoa azy tamin'ny taona roa arivo ho tanterana ao amin'ny bazilika ny masindapera ny fanamariana izany amin'ny alahady maraina ho avy izao ka hitarika ny sorona masina azony rehetra atrehana ny papa François. Tsy aivina fa nankalazaina manokana tsy azony besiny maro natrehana noho ny fisian'ny valana retina ny alahady ny famindrapon'andriamanitra tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo raiky amby roapolo sy roa arivo sy roapolo sy roa arivo lasa teo ny anisan'ny fototra iorenany mahapapa ny papa François ny famindrapo ka natonga azy nametraka ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ho taonany famindrapon'andriamanitra. Miverina ny fanatanterana ny Carnaval de Rio any Brésil taorin ny fiatoana roa taona noho ny fisian'ny valana aretina COVID-19 manana ny lazany tsy any Brésil ihany fa manerany tany mihitsy ny fanatanterana izay Carnaval de Rio izay noho ny akanton'ny seho ataon'ireo mpandray anjara. Nisy anefa ny fiovana kely amin'izao fiverenana izao raha meloha ny idirana amin'ny vanim-potoanany karemy ny fanatanterana izany teo aloha dia izao ny ova tia aorian' izao indray ho tanterahana rampitso zomaro amby roapolo sy sabosy telo amby roapolo avrily izany amin'ity taona ity. Nanome fahazahoan-dalana ampody an'i Juliana Assange ny Etats-Unis ny eo anivon'ny fitsarana britanika androany. Etats-Unis izay efa nangataka hatranny hitsarana ny tovolahy aostraliana namorona ny Wikileaks ity ao aminy taoriny namoahany antotakevitra maromaro voalaza ho tsy ambaratelo. Mialoha izao fampidinany fitsarana britanika ny andriamatoa Juliana Assange any Etats-Unis izao dia mbola mananjo apakatra ny raharaha ampangana azy eo anivon'ny fitsarana eropeana misahana ny zon'olombelona ny voapanga. Farany mbola tsy fantatra hatramin'izao ny antony nahatonga ilay lozam-piaramanidina nitranga tany Shina tamin'ny volana marsa lasa teo. Tsy misy ny fanomezam-baovao mazava avy amin'ny manam-pahefana ary entitra ny fanaramaso izay vaovao mivoaka momba ny loza. Ndraika amby roapolo marsa teo tsy aivina no ny anjera tany atsimon'ny Shina ny fiaramanidina Boeing 737-800 ny kompani China Eastern namoniainy avokoa ireo olona rehetra nisa roa amby telopolo amin'izato ao anatiny izay marena fa teratany sino avoko izy ireo. Mankasitraka ny fiainoanao ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao amin'ny fito maraina rampitso ny vaovao manaraka veloma tompoko.